говорить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раниці. У празькій студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруською програму відкриваємо випуском новинав. Президент Грузії Михаил Саакашвили закликав НАТО не допустить, каб конфлікт з Росією перешкодив Грузії уступити у альянс. У інтерв'ю агентства Associated Press Саакашвили сказав, що головною метою уварвання Росії у Грузію було не допустити у регіон Союз НАТО. Тбілісі лічить, що міжнародні назіральники повинні знаходитися на всій території Грузії. Росія заявила, що у Абхазії Південної Осетії будуть знаходитися тільки російські військовці. Губернатор Аляски, кандидатка у віце-президенти США Сара Пейлін, закликала НАТО прийняти у свої шереги Грузію і Україну. Вона заявила, що Злучені Штати повинні бути готові уступити у війну, коли Грузія, уже будучи сябром НАТО, знову сталася б об'єктом агресії з боку Росії. При гэтым яна падкрэсіла недапушчальнасць халоднай вайны паміж ЗША і Расіяй. Прэм'ер Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што ў Расіі няма ніякіх імперскіх амбіцыяў, і яна не замахваецца на суверэнітэт былых савецкіх рэспублік. У ЗША адбыліся жалобныя цырымоніі ў памяць пра ахвяры тэрарыстычных нападаў 11 верасня 2001 году, калі загінулі каля 3000 чалавек. У Нью-Йорку пам'ять загиблих ушанавалі хвілінай маўчання. Церемонія адбылася на месцы хмарачосаў усясветнага гандлёвага цэнтру, разбураных у выніку тэрактаў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Президент Венесуэлы Уга Чавес выслаў з краіны амерыканскага амбасадара ў знак салідарнасці з аналагічным рашэннем Балівіі. Чавес заявіў, што ён адклікаў таксама венесуэльскага пасла з Вашынгтону. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што Масква адкрытая да абмеркавання з Варшавай планаванага разгортвання на польскай тэрыторыі элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны. Лаўроў выступіў з гэтай заявай пасля перамоваў з польскім міністрам замежных справаў Радаславам Сікорскім у Варшаве. Аднак ён паўтарыў нязгоду Масквы з гэтымі планамі, бо Расія не можа не бачыць для сябе рызыкі ў набліжэнні амерыканскіх стратэгічных сілаў да яе межаў. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай вітаў новую тактыку дзеянняў міжнародных сілаў супраць ваяўнікоў з рэйдамі на тэрыторыю Пакістану. У Лібані забіты дэпутат прасырыйскай апазіцыйнай фракцыі парламенту. Паводле паліцыі, шэйх Салях Арыдзі з Лібанскай дэмакратычнай партіі загінуў пры выбуху аўтамабілю. На найбліжэйшыя дні былі прызначаныя перамовы паміж бакамі, якія супернічаюць у краіне. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры «Радіо Свабода» тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Пастанова Міністэрства эканомікі нумар 179, якая з 13 верасня абмяжоўвае гандлёвую надбаўку на імпартныя тавары 30%, выклікала абурэнне прадстаўнікоў малога і сярэдняга бізнесу, а таксама індывідуальных прадпрымальнікаў. Сёння сябры правлення ініцыятывы за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва выступілі з ацэнкамі гэтага акту і распавялі пра свае планы наконт акцыі пратэсту. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Ініцыятыва за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва ў сувязі са з'яўленнем пастановы Міністэрства эканомікі нумар 179 заклікала да кансалідацыі як малы і сярэдні, так і буйны бізнес. Гаворыць прадстаўнік ініцыятывы Алесь Таўстыка.
Принципово треба звернути увагу і буйному бізнесу, і малому бізнесу на те, що Україна, у якої не існує закон про малий і середній бізнес, будуть виходити 179-е, 180-е, постанови, удокладнення. І гэта ситуація в країні не виправиться ніяким указом, ніякою постановою.
Проєкт закону об малим і середнім бізнесі унесений у парламент амаль год тому. Перад пратэстамі з нагоды ўвядзення ў дзеянне 760-га прэзідэнцкага указу, які абмежаваў права прадпрымальнікаў наймаць працаўнікоў. Аднак дагэтуль ніякага руху гэты праект не атрымаў. Кіраўнік ініцыятывы за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў перакананы, што калі Міністэрства эканомікі не зменіць пастанову нумар 179, то і буйны, і малы бізнес чакаюць вялікія страты.
Промаўчаць сегодня о негативности этого 179 указа мы, малый бізнес, не имеем прав. И поэтому мы им сочувствуем и будем вместе с ними пытаться различными способами, включая, опять же, повторю, уличные акции, отстоять и отбить этот до страны. 179. Это головная боль, и она на нас тоже скажется.
Виктор Горбачов поведомил, что предприниматели рыхтуются до акции протесту 10 снежня этого года, 10 студеня, 21 студеня и 18 лютого наступного года на угодки летошних акций протесту. Не выключают предприниматели своего уделу у акциях оппозиции 28 вересня, а так само обещают, что 2 кастрычника будет массово святковаться День предпринимателей и особ, которые работают по водле найму. Тем часом у Министерства экономики после зворота у предпринимательских союзов корректуют свою постанову номер 179. Удельник перемовов с урадом у связи с выходом этого документа старшиня Союза юридичных особ Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов кажа, что теперь до постановы Минэкономики номер 179 формуются удокладнения. Предпринимательники чекают, что они з'явятся не позднее за понеделок 15 вересня.
Мы удовлетворены прежде всего, что и благодарны правительству, что она выслушала наши аргументы, и в том, что все-таки есть у правительства целый набор аргументов, почему оно хотело так сделать. Но, тем не менее, правительство пошло на компромиссный вариант. Это нас, как говорится, обнадеживает.
Учора керівник Белорусского раду Сергей Сидорский заявил, что в бягучей пятигодце Беларусь робить ставку на повеличение внеску предпринимальников у развитие экономики. По воле гонных слов, удельная вага малого и среднего предпринимательства в агульном объеме реализации товаров, работ и послуг у 2010 году повинна быть доведена до 30%. Колькость занятых у этом сегменте экономики, згодно с этими планами, досягне 25% от агульной колькости працовников.
У регіонах Беларусі прыватныя прадпрымальнікі адмоўна выказваюцца пра пастанову Міністэрства эканомікі. Вось што заявіў сёння «Свабодзе» старшыня каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Беларусі Анатоль Змітровіч Салігорску.
В этой цепочке сначала получают оптовые фирмы, потом посредники. Если они лягут, то мы тоже в течение месяца. Это очень сырой документ. Практически административный барьер на пути развития бизнеса.
Анатоль Змітровіч так само каже, як предпринимальники тлумачать новый циск белорусского уряду на ихний бизнес.
Это всего лишь нужно для выполнения одного из прогнозных показателей – сократить отрицательное сальдо. Но так не делают. Мы не виноваты в этом, что белорусская продукция не продается. За 10 лет не смогли наладить выпуск нормальной продукции, а сейчас ищут просто крайних.
Один из распочинальников малого предпринимательства в Беларуси Валер Ливаневский говорит, что урад не выканае потребование скасовать постанову Министерства экономики. Вот какие его аргументы.
Отмены данного постановления, мне кажется, очень призрачными. Торговый сектор – это быстрые деньги, и конкурентов государства в лице индивидуальных предпринимателей не потерпят.
Лишит Валер Ливаневский.
Звонки на свободу.
Я думаю, что еще рано робить такие заявки, что у нас нема полезневоленных.
Хотел бы, чтобы вы меня послухали, будильника очередной войны.
Народ давно понял, что толку от этих избранников никакого.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд ваших тэлефанаванняў на свабоду будзе ў эфіры пазней. У свеце адзначаецца 7-я гадавіна тэрарыстычных нападаў, здзейсненых 11 верасня 2001 году. Тады тэрарысты захапілі некалькі самалётаў, накіравалі іх на хмарачосы усясветнага гандлёвага цэнтру ў Нью-Йорку і на будынак Пентагону ў Вашынгтоне. Чацвёрты самалёт разбіўся ў штаце Пенсільванія. Загінулі каля 3000 чалавек. Як, на вашу думку, змяніўся свет пасля 11 верасня 2001 году? З такім пытанням наш корэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў.
Больше стало, скажем так, контролю во всех краинах. Это видовочно. И то, что вельми легко теперь трактовать, например, в краинах с обмежованными свободами, вельми легко трактовать это пытание безпеки, скажем, обмежевание свобод громадян.
Свет изменился. Изменился в моем выявлении не в добром накирунку, потому что Америку не подтримали ее самые головные союзники по великому рахунку, Заходняя Европа.
Люди начали больше дбать про свою безпеку и свечу. Например, мой опыт, будучи в неких поездках за межу, я бачу на свои очи, как, например, отбывается посадка на самолеты у шведском аэропорте, которые летят в Америку. Там в охоле людей раздают до гола, а маль, что вельми досконало проверяют. Кугородние концерты ранее проводились, там, по Просто люди приходили, теперь узмоцнены на это все проверки.
После 11 вересня свет натурально изменился у худший бок. Эти подеи показали еще и другое, что неводная краина от террористов не оборонена, якая бы она могутная не была.
Видите, я думаю, что люди не изменились. Люди завсёды были супрать гвалту, люди завсёды были супрать террору. Я не думаю, что это было изменой ментальности людей, ровно как террористичные акты не являются сродками достижения политичных и никаких иных мэтов.
Для таких краин, как Беларусь, у тым лику и Россия, этот свет изменился кардинально тем, что зараз улады этих краин трактуют терроризм так, как они личат потребным. И под терроризм подставляются как раз те люди, которые не сгодные с владой, которые собираются что-то, скажем, активно менять, радикально менять в громадстве.
Люди не стали больше застережно относиться один до одного. Люди как бы полезли в кусте свою скорлупу зашились. И это вельми видно навод по Беларуси после 3 липня. Когда ранее они больше посмеивались из этого, то они заразумели, что в Беларуси может отбываться то же самое. И мы ничем не дрозимся от всего остатнего света. Тому люди изменились.
Прогучало питание на улицах городни.
Свобода у живом эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное из Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
І США, і Беларусь атрымліваюць пэўную карысць ад чарнобыльскай праграмы, аднак ніводзін з бакоў не атрымае нічога ад схваткі за Таню Казыру. Так каментуе сітуацыю вакол барысаўскай школьніцы, якая вырашыла застацца ў амерыканскім паталуме, каліфарнійскае выданне «Санта Роса Прэс Дэмократ». У артыкуле прыводзіцца кампрамісная прапанова адваката дзяўчыны, адмыслоўца ў іміграцыйных пытаннях Крыстафера Кіроскі. Цалкам яны надрукаваныя на нядзельным інтэрнэт-форуме выдання. Кіроскі лічыць, што ўсе бакі толькі б выйгралі, калі б і Таня засталася, і праграма дзіцячага аздараўлення працягвалася. Інакш, хутчэй за ўсё, беларуская дзяўчынка будзе прасіць палітычнага прытулку, выкарыстоўваючы звычайны набор аргументаў пра тое, што Беларусь душыць іншадумства, піша выданне. У чым жа сутнасць прапаноў адваката? Перадае Алена Струве.
По-перше, адвокат Крыстафер Кіроскі заклікае амерыканцу не нападаць на дзяўчынку за яе выбар. Паколькі для беларускага ўраду важна, каб падобныя праграмы не выкарыстоўваліся дзеля ўсынаўлення ці ўдачырэння, сям'я Запатаў мусіць пагадзіцца з гэтым, лічыць Кіроскі. Ён раіць Запатам зрабіць усё, каб дзяўчынка змагла наведваць сярэднюю школу, звярнуцца з адпаведнай просьбай да мясцовых уладаў зрабіць запыт да міграцыйных уладаў США аб дазволе на атрыманне студэнцкай візы і гэтак далей. Акрамя таго, Таня магла б выступіць з заявай для беларускага ўраду і папрасіць прабачэння за праблемы і складанасці, якія ўзніклі ў сувязі з яе рашэннем застацца. Яшчэ дзяўчынка магла б у далейшым актыўна спрыяць таму, каб у США больш ведалі пра Беларусь. Пры падтрымцы кіраўніцтва школы ў Пэталуме яна магла б праводзіць адпаведныя беларускія дні для вучняў сярэдніх і старэйшых класаў і такім чынам больш знаёміць амерыканцаў з беларускай гісторыяй, культурай, музыкай, кухняй, нацыянальнымі традыцыямі. Адвакат Кіроскі прапануе таксама пачаць кампанію збору сродкаў для міжнародных дзіцячага чарнобыльскага праекту, каб пашырыць ды палепшыць такія праграмы. Мае прапановы – гэта ўсяго толькі пачатковая ідэя, піша ён. Разам з беларускім урадам мы маглі б пашукаць рашэнне, якое з аднаго боку падтрымлівае моладзевыя праграмы, а з іншага дазволіць дзяўчынцы застацца. Гэта будзе карысным і для Тані, і для амерыканскай чарнобыльскай супольнасці, і для людзей у Беларусі, і нарэшце для іх ураду. Паводле Кіроскі гэтыя свае прапановы ён накіраваў у амбасаду Беларусі ў Вашынгтоне. Тым часам супрацоўнік беларускай амбасады Олег Краўчынка заявіў, што Кіроскі не мае адпаведнага статусу, каб рабіць прапановы замежным амбасадам. Краўчынка таксама дадаў, што ўсе праграмы аздараўлення беларускіх дзяцей у США будуць прыпыненыя, пакуль амерыканскі ўрад не дасць гарантыю, што іншыя беларускія дзеці не паспрабуюць застацца.
Гэтую тэму працягнем праз хвіліну. Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У свеце адзначаецца 7-я гадавіна тэрарыстычных нападаў, здзейсненых 11 верасня 2001 года на Нью-Йорк і Вашынгтон. Верховны суд Беларусі завяршыў разгляд скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутата Палаты прадстаўнікоў. Усе тры заявы, якія разглядаліся, засталіся без задавальнення. Часовы поверенный в справах США в Беларуси Джонатан Мур заявил в «Свободе», что Америка чекает значного поляпшения выборчего процесса у Беларуси. Старшиня громадского объединения предпринимальников «Перспектива» Анатоль Шумченко поведомил про зворот до Ураду с потребованием скасовать 179-ю постанову Минэкономики. Предпринимальники лечат, что обмежевание грошовой надбавки за кошт импортованных товаров разбурит их бизнес. Сегодня ведомому педагогу-краязнавцу Олесю Белокозу исполнилось 80 годов. Министерство юстиции признало выники позачергового съезда Белорусской социал-демократичной партии «Громада», на яким керовником партии был обранный Анатолий Лявкович. Эдди Родж, засновальница и керавница ирландского чернобыльского проекта, дала сегодня интервью нашему радио про недавнюю отмену белорусским урадам оздоровления детячих чернобыльских групп у Ирландии. Нагадаем, что ранее у связи со справой 16-годовой Тани Козыры, якая не пожадала вернуться с такой оздоровленшей побывки у Калифорнии, белорусские улады увели заборону на выезд детей у США, Нидерланды и Немеччину. Со зместом интервью вас познакомит Ян Максимюк.
Якой была ваша реакция, коли вы почули про заборону поездок детей в Ирландию?
To say that when I received the news through the embassy in London, 2 weeks ago, actually today.
Коли я почула гэтую вестку про амбасаду в Лондоне, докладно 2 тыдні тому, меня почало тиснуть у страунику. Мне зробилося сапраўды благо. Бо ты, кого эта заборона закранаю наибольшей ступени, это каля 50 тысяч детей, якія штогод выезжают с Беларуси у розные краины Европы, Дезлучаные Штаты и Канаду. Цягам 22 гадоў пасля Чарнобыльскай катастрофы сотням тысяч дзяцей падавалі гэтае ратавальнае кола, каб пакаленні беларусаў раслі здаровымі і моцнымі, ды нараджалі здаровых дзяцей. Што будзе далей? Мы спадзяемся, што кожная краіна ў Еўропе пастараецца арганізаваць спатканні на высокім узроўні, як гэта зрабілі мы ў Ірландыі, каб дамагчыся выключэння з гэтай забароны на кароткі перыяд, каб дзеці маглі выехаць на каляды і на даўжэйшы перыяд праз міжурадавыя пагадненні аб апецы над дзецьмі і іх бяспецы. Такі падыход мы прынялі ў Ірландыі. Мы спадзяемся, што Ірландыя стане абаронцам дзяцей у гэтым пытанні. Мы сказалі нашаму міністру замежных справаў, калі я з ім спаткалася ў панядзелак, спадар міністр, гэта не палітычнае пытанне. Яно датычыць выключна правоў дзіцяці. Яно датычыць выключна чалавечай спагады і гуманітарнай сферы. Мы просім падпісаць такое пагадненне, якое дало б магчымасць Ірландыі і Беларусі пераламаць гэтую сітуацыю і зняць забарону. Усе тыя, што прымаюць дзяцей кожны год, яны цяпер прыбітыя горам, бо яны ведаюць, як важныя гэтыя паездкі, як важныя яны для здароўя дзяцей. Адзін месяц, праведзены ў чыстым асяроддзі, дадае ім 2 гады жыцця. Навукоўцы ў Беларусі кажуць нам, што дзеці, якія выязджаюць за мяжу усяго на адзін месяц, у змозе знізіць узровень радыяцыі ў арганізме на 50%. Так што, акрамя культурных, адукацыйных і чыста чалавечых фактараў, тут ёсць надзвычай важны практычны, медычны фактар у гэтым.
So there's very practical reasons outside of cultural and educational and people-to-people movement.
Ці пасля спаткання ў ірландскага амбасадара ў Мінску з'явілася нейкая надзея, што забарона на паездкі дзяцей за мяжу будзе знятая?
You know, it's a hard question. I mean, that was the start of a process.
Гэта цяжкое пытанне. Гэта быў усяго пачатак працэсу абмеркавання і дыялогу. Я маю надзею, што пасля сённяшняга спаткання з беларускай дэлегацыяй, у якой прымуць удзел прадстаўнікі 3 ірландскіх міністэрстваў, знойдзецца спосаб заключыць пагадненне, якое будзе задавальняць абодва бакі. Калі абодва бакі ўзнімуцца ад стала перамоваў з пачуццём дасягнутай перамогі, у якой сапраўднымі пераможцамі будуць дзеці. Я буду змагацца да апошняга дыхання, каб дзеці маглі да нас прыязджаць. Я прывяду ў дзеянне ўсе доступныя мне палітычныя рычагі, каб мая думка дайшла да ўсёй Ірландыі. Я звярнулася да цэлай краіны, каб яна падтрымала нашага міністра замежных справаў, які сёння паспрабуе заключыць патрэбнае пагадненне. Лёс гэтых дзяцей адгукаецца ў сэрцы кожнага з нас. 22 гады мы падтрымлівалі гэтыя кантакты, і мы хочам іх працягваць, таму што нам застаецца яшчэ шмат працы. Беларускі ўрад нядаўна пагадзіўся даць маёй арганізацыі $1 мільён на пабудову 2 дзіцячых садзікаў у 2 вельмі бедных рэгіёнах. Мяне турбуе думка, што калі палітычна ўсе застануцца ў сваіх акопах, дык падобнага роду фінансаванне можа быць спыненае. У нас вялізныя інвестыцыйныя планы ў Беларусі ў доўгай перспектыве. Так што мы хочам гэтага пагаднення не толькі для дзяцей, але дзеля нашага доўгатэрміновага супрацоўніцтва з людзьмі ў Беларусі.
Not only in making sure that for the children we get an agreement, but also for our long-term work with the people of Belarus.
З Эдзі Родж, заснавальніцай і кіраўнічкай ірландскага чарнобыльскага дзіцячага праекту, гутарыў Ян Максімюк.
вёску Азерцы для освятлення выбарчай кампаніі ў 30-й акрузе, я браў, бо тут знаходзіцца буйнейшы на Талачынчыне кансервы завод. 420 чалавек колькасць дастатковая, каб кандыдатам у дэпутаты нацыянальнага сходу быў вылучаны намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Александр Папкоў. Мясцовыя ж кажуць, што моцна пацярпелі ад захопу прадпрыемстваў палеткаў іх былога калгасу і гэткім чынам з'яўляецца патэнцыйным электаратам Сергія Вазняка, зарэгістраванага кандыдата ад ПКБ па спісу аб'яднаных дэмакратычных сіл. Маё падарожжа ў вёску Азерцы, што на Талачынчыне.
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды пасля выпуску навінаў. Міністэрства юстыцыі прызнала вынікі пазачарговага з'езду беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». 9 верасня міністэрства зарэгістравала змены і дадаткі ў статут партыі, а таксама выпісала новае пасведчанне пра рэгістрацыю. На з'ездзе 3 жніўня на пасаду старшыні партыі замест Александра Казуліна быў абраны Анатоль Ляўковіч. Былы кандыдат на прэзідэнта стаў ганаровым старшынём партыі. У часе з'езду Казулін яшчэ адбываў пакаранне ў калоніі. 7 жніўня былы намеснік старшыні БСДП «Грамада» Ігар Рынкевіч заявіў, што партыйная фракцыя за ўнутрыпартыйную дэмакратыю плануе абскардзіць рашэнне з'езду ў Міністэрстве юстыцыі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння вядомаму педагогу краязнаўцу Алесю Белакозу споўнілася 80 гадоў. Усё жыццё ён працаваў настаўнікам. Алесь Белакоз стварыў у сваёй школе ў вёсцы Гудзевічы Мастоўскага раёну унікальны літаратурна-этнаграфічны музей. Цяпер ён на пенсіі, аднак час ад часу водзіць экскурсіі, бо ніхто не здольны гэта рабіць так захапляльна і эмацыйна. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Сам юбіляр у свае 80 мае шмат плянаў.
Коли мне у 86-м годе сказали, что у меня рак, пошли метастазы, и уже нема ратунку, я просил Бога, как полгода пожить еще. Дякую Богу, отмовился от лекаров, и вот 22 года живу, и добро себя отчуваю. Лечу, что в 80 годов уже не соромно и помирать. Але это у меня довольно великие такие працовные планы. На годов 6 они у меня. Ну, а там, видать, держатся новые после этого.
Алесь Белакос марыў стаць медыкам, але ў мединститут не паступіў. У 1948 годзе пачаў працаваць у Гудзевічскай школе. Хацеў стаць матэматыкам, але лічыў, што найпершы абавязак кожнага чалавека, а тым больш настаўніка, добра ведаць родную мову. У 1965 ён наладжвае ліставанне вучняў з вядомымі беларускімі пісьменнікамі, арганізоўвае школьны кабінет беларускай літаратуры, на базе якога праз некалькі гадоў быў адкрыты музей. З 1990 году Гудзевіцкі літаратурна-этнаграфічны музей мае статус дзяржаўнага і налічвае амаль 15 тысяч экспанатаў, сабраных Алесем Белакозам разам з вучнямі. Да прыкладу, там знаходзіцца адзіны глюбус з надпісамі на беларускай мове. Калісьці па ім вывучалі геаграфію навучэнцы Віленскай беларускай гімназіі. Самыя дарагія экспанаты для Алеся Белакоза –
это листы наших белорусских патриотов, вспомины письменников Бориса Евгеньевича, Шнележа, Короткевича, Быкова, Карпюка, черновики творов их, порадание для Беларуси, выказывание про мову. У нас вельми шмат собрано выказывание про белорусскую мову. Это для меня самое дорогое. Так само вельми дорогие этнографичные экспонаты. У нас есть подвойный диван, на им выткана дата 1898 год. Диван, який хвалювала Бориса Евгеньевича, так само подвойный. 1900 год на ім вытканы. На ўгул у нас сёння самая багатая калекцыя падвойных дываноў у свеце.
Алесь Белакос неаднойчы адчуваў ціск з боку ўладаў, а таксама КДБ. Аднак, нягледзячы на перашкоды, музей працягваў існаваць і нават пашыраўся. У 2004 годзе спадар Белакос адмовіўся павесіць у музеі партрэт прэзідэнта, і яго адправілі на пенсію. Меркаванне паэта Геннадзя Бураўкіна.
Ён у сваёй грамадзянскай справе прайшоў перыяд ад таго часу, калі ваявалі з беларушчынай, да таго часу, калі зноў сталі з беларушчынай ваяваць. І нідзе не схібіў, ні тады, ні цяпер. І калі б быў такі Белакос у кожным нашым раёне, у нас зусім па-іншаму было б і з культурай нашай, і са стаўленнем да мовы. І я вельмі прашу і Бога, і самога Алеся Мікалаевіча, каб мы былі з ім яшчэ доўга-доўга на роднай нашай беларускай зямлі.
Гэта быў матэрыял пра 80-годзе Алеся Белакоза.
Правінцыі традыцыйна называюць мясцовасць, аддаленую ад сталіцы.
філософ Алясянціпенка лічыць, што ўся Беларусь стала правінцыяй пасля яе акупацыі расейцамі пры канцы 18-га стагоддзя.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларускую Атлантыду слухайте у другой паўгадзіне нашага эфіру, а зараз «Званкі на свабоду». Перадача падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Удзел у выбарах прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сіл тэма абмеркаванню слухачоў свабоды.
Зарегістраваным кандыдатам не варта здымаць свае кандыдатуры, не давёўшы выбарчую кампанію да канца. Па-першае, гэта непавага да тых людзей, якія паставілі за іх свае подпісы. Па-другое, у выніку такіх адносінаў значная частка грамадзян наогул не будзе давяраць апазіцыі. Ніна Ермалінска, горад Салігорск.
Паважаныя ўдзельнікі так званых выбараў без выбару. Вы павінны прыслухацца да прызыву лідара БНФ і зысці з гэтага марафону. Няхай Ярмошына заўчасна святкуе элегантную пабеду, бо гэтую кампанію нельга назваць выбарамі. Гэта здзек над воляй і з'яўленнем свайго народа. Няўжо і на гэты раз рушайлы ад СНГ ухваліць гэтыя званыя выбары? Івацевіч і Станіслав.
Сойм партыі БНФ прыняў рашэнне, паводле якога ўдзельнікі выбарчай кампаніі ад гэтай партыі павінны зняць свае кандыдатуры 23 верасня. 15 кандыдатаў у дэпутаты ад партыі БНФ просяць пераглядзець гэтае рашэнне. Каментар слухача.
Пасля выбару было разваліцца на той час. Спачатку выключыць тых, хто захацеў захаваць кандыдатуру, а потым ён разваліцца. Вось так ён размнажаецца пачкаваннем.
Выказванне каментуе намеснік старшыні партыі БНФ Юрась Губарэвіч.
Як бы тут не баяліся тыя людзі, якія нам спачуваюць, а таксама не хацелі бы гэтага ўлады, БНФ не разваліцца. Канешне, пэўныя высновы мусіць зрабіць кіраўніцтва з той сітуацыі, якая склалася. Я лічу, што гэтыя высновы павінны быць у рэчышчы большага прыслухоўвання да думак шараговых фронтаўцаў, да пазіцый рэгіянальных лідараў. На маю думку, нельга ў аднаасобным парадку кіраваць партыі, і кіраўнік павінен прызнаць, што ён можа памыляцца.
Далей слухач задае пытанне.
Зиновьев, скажите, а действительно ли союзный договор, если не было указа Ельцина о признании независимости Беларуси? Дякую.
Адказвае палітолог Юры Чаусаў.
Не ведаю, што мелася на ўвазе, якія там абставіны. Скажам так, незалежнасць Беларусі была аформлена шляхам выхада саюзнай дамовы. Адсутнасць указа Ельцына тут не перашкода.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму.
Про гістарычнасць. Гістарычны збор зерна, гістарычны кошт буханкі хлеба, гістарычны кошт кілаграма говядзіны і свініны, гістарычна нізкая пенсія, гістарычны кошт навучання вузов, гістарычна полуголодное кармлянне ўчаснікаў Вялікай Отечественной войны і інвалідаў у госпіталі ў Бараўлянах. 3000 рублей в сутки. Гістарычная падсчёт голосов участковых и окружных комиссиях, гісторичний недохоп врачей, особливо дитячих. И так до бесконечности.
За политическую деятельность из Могилевского университета отчислен студент Панкратов. Декан факультета, на котором учился Панкратов, в интервью «Свободе» объясняла, что его отчислили не за политическую деятельность, а за неуспеваемость. Мол, была специально создана комиссия, которая принимала у него экзамен по английскому языку. Он не ответил на многие вопросы и получил неуд. В связи с этим интервью мне пришло на ум известное высказывание Владимира Ильича Ленина о том, что один дурак может задать такой вопрос, на который 10 мудрецов не ответят.
Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык, і пасля выпуску навінаў падарожжа свабоды і беларуская Атлантыда.
У Мінську 6:30. Працягваем праграму выпускам навінаў. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заклікаў НАТА не дапусціць, каб канфлікт з Расіяй перашкодзіў Грузіі уступіць у альянс. У інтэрв'ю агенцтва Associated Press Саакашвілі сказаў, што галоўнай мэтай уварвання Расіі ў Грузію было не дапусціць у рэгіён саюз НАТА. Тбілісі лічыць, што міжнародныя назіральнікі павінны знаходзіцца на ўсёй тэрыторыі Грузіі. Расія заявіла, што ў Абхазіі і Паўдзённай Асеціі будуць знаходзіцца толькі расійскія вайскоўцы. Губернатар Аляскі, кандыдатка ў віцэ-прэзідэнты ЗША Сара Пейлін, заклікала НАТА прыняць у свае шэрагі Грузію і Украіну. Яна заявіла, што Злучаныя Штаты павінны быць гатовыя ўступіць у вайну, калі Грузія, ўжо будучы сябрам НАТА, зноў сталася б аб'ектам агрэсіі з боку Расіі. Пры гэтым яна падкрэсліла недапушчальнасць халоднай вайны паміж ЗША і Расіяй. Прэм'ер Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што ў Расіі няма ніякіх імперскіх амбіцыяў, і яна не замахваецца на суверэнітэт былых савецкіх рэспублік. У ЗША адбыліся жалобныя цырымоніі ў памяць пра ахвяры тэрарыстычных нападаў 11 верасня 2001 году, калі загінулі каля 3000 чалавек. У Нью-Йорку памяць загіблых ушанавалі хвілінай маўчання. Цырымонія адбылася на месцы хмарачосаў усясветнага гандлёвага цэнтру, разбураных у выніку тэрактаў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес выслаў з краіны амерыканскага амбасадара ў знак салідарнасці з аналагічным рашэннем Балівіі. Чавес заявіў, што ён адклікаў таксама венесуэльскага пасла з Вашынгтону. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што Масква адкрытая да абмеркавання з Варшавай планаванага разгортвання на польскай тэрыторыі элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны. Лаўроў выступіў з гэтай заявай пасля перамоваў з польскім міністрам замежных справаў Радаславам Сікорскім у Варшаве. Аднак ён паўтарыў нязгоду Масквы з гэтымі планамі, бо Расія не можа не бачыць для сябе рызыкі ў набліжэнні амерыканскіх стратэгічных сілаў да яе межаў. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай вітаў новую тактыку дзеянняў міжнародных сілаў супраць ваяўнікоў з рэйдамі на тэрыторыю Пакістану. У Лібане забіты дэпутат прасырыйскай апазыцыйнай фракцыі парламенту. Паводле паліцыі, шэйх Салех Арыдзі з Лібанскай дэмакратычнай партіі загінуў пры выбуху аўтамабілю. На найбліжэйшыя дні былі прызначаныя перамовы паміж бакамі, якія супернічаюць у краіне. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер далей паўтор нашай вечаровай праграмы.
У эфіры «Радыё Свабода», тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Пастанова Міністэрства эканомікі нумар 179, якая з 13 верасня абмяжовае гандлёвую надбаўку на імпартныя тавары 30%, выклікала абурэнне прадстаўнікоў малога і сярэдняга бізнесу, а таксама індывідуальных прадпрымальнікаў. Сёння сябры праўлення ініцыятывы за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва выступілі з ацэнкамі гэтага акту і распавялі пра свае планы наконт акцыі пратэсту. Паведамляе Валер Каліновскі.
Ініцыятыва за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва ў сувязі са з'яўленнем пастановы Міністэрства эканомікі нумар 179 заклікала да кансалідацыі як малы і сярэдні, так і буйны бізнес. Гаворыць прадстаўнік ініцыятывы Алесь Таўстыка.
Принципово треба звернути увагу и буйному бизнесу, и малому бизнесу на то, что Украина, в якой не существует закон про малый и средний бизнес, будут выходить 179-е, 180-е, постановы, удокладнение. И эта ситуация в Украине не выправится никаким указом, никакой постановой.
Проект закона об малым и среднем бизнесе, унесенный в парламент амаль год тому. Перад пратэстамі з нагоды ўвядзення ў дзеянне 760-га прэзідэнцкага указу, які абмежаваў права прадпрымальнікаў наймаць працаўнікоў. Аднак дагэтуль ніякага руху гэты праект не атрымаў. Кіраўнік ініцыятывы за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў перакананы, што калі Міністэрства эканомікі не зменіць пастанову нумар 179, то і буйны, і малы бізнес чакаюць вялікія страты.
Промолчаць сёння о негатыўнасці гэтага 179-го указа мы, малы бізнес, не маем права. І поэтому мы ім сачувствуем і будзем вместе з ними пытацца различными спосабамі, включая, опять же, повторю, уличную акцію, адстаяць і адбіць этот до стороны 179. Это головная боль,
і вона на нас теж скажеться.
Віктор Горбачов повідомив, що предпринимальники рихтуються до акцій протесту 10 снежня цього року, 10 студеня, 21 студеня і 18 лютого наступного року на угодки літошніх акцій протесту. Не виключають предпринимальники свого уділу у акціях опозиції 28 вересня, а так само обіцяють, що 2 кастрычника буде масово святкуватися День предпринимальників і особ, які працюють по водлі найму. Тим часом у Міністерстві економіки після зворотів предпринимальницьких союзів коректують свою постанову номер 179. Удільник перемовав з урадом у сувязі з виходом цього документу, старшиня Союзу юридичних особ Республіканської конфедерації предпринимальництва Віктор Маргелов каже, що тепер до постанови Мінекономіки номер 179 формуються удакладненні. Предпринимальники чекають, що не з'явяться ні пізній за понеділок 15 вересня.
Ми удовлетворені, прежде всего, що и благодарны правительству, что она выслушала наши аргументы, и в том, что все-таки есть у правительства целый набор аргументов, почему оно хотело так сделать. Но, тем не менее, правительство пошло на компромиссный вариант. Это нас, как говорится, обнадеживает.
Учора керівник Білоруського раду Сергій Сідорський заявив, що у бягучій п'ятигодці Білорусь робить ставку на повеличення внеску предпринимальників у розвиття економіки. Поводле гоних слова, удільна вага малого і середнього предпринимальництва у агульнім об'ємі реалізації товарів, робот і послуг у 2010 році повинна бути доведена до 30%. Кількість зайнятих у гэтым сегменті економіки, згодна з гэтымі планами, досягне 25% ад агульної кількості працівників.
Александр Бондаренко, індивідуальний предпринимальник з райцентра Крупки, старшиня ради місцевого ринку. У інтерв'ю «Свободі» він сказав, що 179-та постанова Мінекономіки шмат кого з приватних гандляров зробить банкрутами.
Мы уже сейчас снизили себе арендную плату, было 7,5 евро за квадратный метр. Но мы сейчас добились, нам снизили арендную плату до 6,6 евро. У нас сейчас 18 дней отпуска, за которые мы можем не платить арендную плату и не платить налог.
Сьогодні старшиня громадського об'єднання предпринимальників «Перспектива» Анатоль Шумченко повідомив «Свободі» про накерований у Совмін зворот з потребуванням скасувати 179-ту постанову Мінекономіки. Окремо того, як каже Анатоль Шумченко, громадські союзи і організації предпринимальників, які існують у Білорусі, повинні об'єднуватися для акцій протесту.
Вони просто так від своїх дій не відступляться. Сьогодні потрібно вести річ не о розмірі надбавки, а немедленное отмене данного грубого выпада против предпринимателей Беларуси. Поэтому я и призываю присоединяться к нашей борьбе.
Лишить старшиня громадского объединения предпринимальников «Перспектива» Анатоль Шумченко. Як повпливає на ваш бізнес постанова уряду про обмежування надбавки на імпортні товари? Отказували могильовські предпринимальники.
Наши прибыли намного уменьшатся, и мы не сможем оплачивать как налог, аренду, содержать это предприятие свое. Значит, в конце концов, нам придется закрываться. Никто не будет работать в убыток себе. Если для людей, может, это будет и лучше, потому что вещь эта должна быть, как правило, дешевле, но ее, в принципе, не станет на рынке, ее никто не привезет.
Сложно сказать. Надо посмотреть реально на ситуацию после выхода закона, как будут вести себя торговцы. Придумают схемы какие-нибудь. Вряд ли они будут ценевые, но будем меньше зарабатывать просто.
Пойдем на завод, да. Ведьми дрянь. Если фирма, допустим, мы работаем через фирму, фирма поставит 20% и нам останется 10%.
Это не выгодно?
Нет, конечно. Аренда, продавец, то есть все.
Вообще никак не будет развиваться, потому что это повлияет на всех. Нету смысла даже возить товар. Дорогу не отобьешь. Поэтому это надбавка 30%, которую они считают вести. Это нереально для предпринимателей. И так со всех сторон прижимают, и даже этим указом, наверное, окончательно закончится работа предпринимательской.
Указов было много, были хорошие и плохие, себя как бы из них каким-то образом выходили. Где-то тяжело было. Я думаю, в этот раз тоже выйдем. А может быть, повысится цены, может быть, немножко упадет спрос. Со временем цены вырастут везде, я думаю, и поэтому все опять нормализуется, будет равновесие.
Просто нам надо будет закрываться и все, потому что аренда все считает, никакого смысла нет.
Будет не очень хорошо, чревато очень будет для бизнеса. Наши белорусские товары, скажем так, не совсем такие, как заграничные. Наши не соответствуют тому спросу, который у нас есть. Заграничный он более разнообразен, более получше, поинтереснее. А наш такой однотипный.
Лишить могилевские предпринимальники. Тема обмежевания гандлевой надбавки прогучить и в «Ночной свободе».
Ночная свобода.
кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем «Ночной свободы» будзе віцебскі грамадскі актывіст Барыс Хамайда. У даследаванні свабоды мы раскажам пра матэрыяльныя даброты, якія дае пасада дэпутата. Таксама пра вынікі вулічнай акцыі жанчыны, у чые дзеці і мужы былі, як яны лічаць, незаконна асуджаныя. Таксама ў «Ночной свабодзе» кінаагляд Максіма Жбанкова, а ў праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне расповед пра Вольгу Цярэшчынку. І на чарзе тэматычная рубрыка «Выбарчы дзённік». Штодня мы расказваем пра барацьбу ў розных рэгіёнах Беларусі за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Пры мікрафоне Александр Байчун.
Сёння сярод сюжэтаў. Горадня. Старшыня гарвыканкама выкарыстоўвае сваё службовае становішча падчас уласнай агітацыйнай кампаніі. Рэчыцца. За падтрымку дэмакратычнага вылучэнца на прадпрымальніка Алега Шабетніка ціснуць праз падатковую інспекцыю. Гарадок. Кандыдат ад АДС Леонід Аўтухоў добіваецца праўды. Адкуль узяліся 30 тысяч даляраў для куплі службовага джыпу кіраўніку раёну?
Сітуацыя.
Незалежны кандыдат Сергей Кузьмінок, які балятуецца па гарадзенскай за Нёманскай акрузе нумар 49, абышоў усіх дырэктараў школаў за дазволам правесці там сустрэчы з выбарцамі. Паўсюль адмовілі. Адначасова ў школе нумар 34 арганізавалі агульны бацькоўскі сход, на якім выступаў старшыня гарвыканкаму Александр Антоненка, ягоны супернік.
Антоненка сразу было видно его лицо, которое очень изменилось в цвете, и буквально он прекратил свое выступление. А в это время меня пытались не допустить к трибуне. Директор школы сказала, пока у вас не будет разрешения на выступление, я вас не допущу.
Другий альтернативный гарадзенский кандидат у депутата Сергей Антусевич сутыкнулся в школе с іншим. Ён мае сына, прыйшоў на звычайны бацькоўскі сход і раптам пачуў агітацыю за свайго суперніка. Антусевіч таксама попрасіў слова.
Спачатку мяне дырэктар перабіў, але ў выніку мне далі слова. Але на наступны дзень мой сын прыйшоў са школы, паведаміў, што ўсім тым бацькам, якія не прыйшлі на гэты сход, настаўніца раздала ўлёткі Маскевіч, таксама кандыдата ў дэпутаты парламента. Вось такая цікавая агітацыя.
Лічба.
Координатор грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Зміцер Бандаренка падлічыў. Сярод зарегістраваных кандидатов у депутаты прикладно 115 – люди с демократичными переконаннями.
З их 76 – АДС, 20 – европейский список Садкевич и Новосяда, плюс Шушкевич – демократичные кандидаты от партии, идущие незалежным чином, и незалежные демократичные кандидаты. По наших прикидках, не 115 кандидатов. И вот выбор сегодня стоит – оппозиция. Пойти в якости шестерок одному-двум кандидатам в палатку. Заявы написали, Лукашенко зацвердил. Гэта и гэта. На его есть компромат, тому и он пойдет. Альбо сняться 100-115 кандидатам на сегодняшний момент и покинуть безальтернативными 70-80 округов. Граница Александра Горовича людей на выборы.
Особа.
Кандидат у депутаты по Витебской сельской выборчей окрузе номер 21 – старшыня районнай суполкі партыі БНФ Леонід Аўтухоў звярнуўся ў гарадоцкі райвыканкам. Яго цікавіла статыстычная і іншая інфармацыя, неабходная для правядзення выбарчай кампаніі. Аднак адказу ад чыноўніка спадар Аўтухоў не атрымаў, што лічыць парушэннем заканадаўства.
Выбарчыкі задавалі пытанне, адкуль з'явіўся джып у старшыні райвыканкама, апошній мадэлі, кошт, па якога складае залежнасці ад мадыфікацыі, прыкладна ад 30 тысяч даляраў. Шыкоўны рамонт зроблен будынку райвыканкама, заменена мэбля, оргтэхніка. Адкуль сродкі, колькі ўсё каштуе, чтоб мне адказаць на пытанне выбарчыкаў. Зусім не далі адказу і звярнуўся ў гарадоцкую прокуратуру.
Бо артыкул 74 выбарчага кодексу абавязвае дзяржаўныя органы забяспечыць кандыдату ў дэпутаты неабходнымі даведачнымі матэрыяламі.
Здарэнні.
Рэчыцкая акруговая выбарчая камісія задаволіла заяву кандыдата ў дэпутаты ад АДС Валеры Пуціцка і зняла яго з выбару. Былы кандыдат заявіў пра некалькі прычынаў свайго байкоту. Адна з іх – уціск на мясцовага прадпрымальніка Алега Шабетніка, які ўзяў яго на працу. На гэтую заяву ўлада зрэагавала нечаканым чынам.
Шабетніку туды на працу, вот такі яго пачаліся праблемы. Таму што яму ў панядзелак патэлефанавалі, калі да серады не здымуся, то там будзе дзела швах. Ну я ў панядзелак і зняўся. Мне вот мне што там яшчэ не падабаецца.
Прадпрымальнік Алег Шабетнік, якога ўжо выклікалі ў падатковую інспекцыю, тлумачыць.
Пагаварылі, пабеседавалі, прадупрадзілі, аб'яснілі, што на зямлі хазяін.
Наступны выпуск «Выбарчага дзённіка» прагучыць заўтра. З вамі быў Александр Байчун.
Вы на хвалях Радіо Свабода у празкай студыі Сергій Навумшык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У свеце адзначаецца 7-я гадавіна тэрарыстычных нападаў, здзейсненых 11 верасня 2001 года на Нью-Йорк і Вашынгтон. Верховны суд Беларусі завяршыў разгляд скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутата Палаты прадстаўнікоў. Усе тры заявы, якія разглядаліся, засталіся без задавальнення. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур заявіў свабодзе, што Амерыка чакае значнага паляпшэння выбарчага працэсу ў Беларусі. Старшыня грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчынка паведаміў пра зварот да ўраду з патрабаваннем скасаваць 179-ю пастанову Мінэканомікі. Прадпрымальнікі лічаць, што абмежаванне грашовай надбаўкі за кошт імпартаваных тавараў разбурыць іх бізнес. Сёння вядомаму педагогу-краязнаўцу Алесю Белакозу споўнілася 80 гадоў. Міністэрства юстыцыі прызнала вынікі пазачарговага з'езду Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», на якім кіраўніком партыі быў абраны Анатоль Ляўкобіч. І злучаныя штаты Амерыкі і Беларусь атрымліваюць пэўную карысць ад чарнобыльскай праграмы, аднак ніводзін з бакоў не атрымае нічога ад схваткі за Таццяну Казыру. Так каментую сітуацыю вакол барысаўскай школьніцы, якая вырашыла застацца ў амерыканскім горадзе каліфарнійскае выданне «Санта Роса Прэс Дэмократ». У артыкуле прыводзяцца кампрамісныя прапановы адваката дзяўчыны, адмыслоўца ў іміграцыйных пытаннях Крыстыфера Кіроскі. Цалкам яны надрукаваныя на нядзельным інтэрнэт-форуме выдання. Кіроскі лічыць, што ўсе бакі толькі б выйгралі, калі б і тая не засталася, і праграма дзіцячага аздараўлення працягвалася. Інакш, хутчэй за ўсё, беларуская дзяўчына будзе прасіць палітычнага прытулку, выкарыстоўваючы звычайны набор аргументаў пра тое, што ў Беларусі душаць іншадумства, піша выданне. У чым жа сутнасць прапаноў адваката? Перадае Алена Струва.
Па-першае, адвакат Крыстыфер Кіроскі заклікае амерыканцу не нападаць на дзяўчынку за яе выбар. Паколькі для беларускага ўраду важна, каб падобныя праграмы не выкарыстоўваліся дзеля ўсынаўлення ці ўдачырэння, сям'я Запатаў мусіць пагадзіцца з гэтым, лічыць Кіроскі. Ён раіць Запатам зрабіць усё, каб дзяўчынка змагла наведваць сярэднюю школу, звярнуцца з адпаведнай просьбай да мясцовых уладаў, зрабіць запыт да міграцыйных уладаў ЗША аб дазволе на атрыманне студэнцкай візы і гэтак далей. Акрамя таго, Таня магла б выступіць з заявай для беларускага ўраду і папрасіць прабачэння за праблемы і складанасці, якія ўзніклі ў сувязі з яе рашэннем застацца. Яшчэ дзяўчынка магла б у далейшым актыўна спрыяць таму, каб у ЗША больш ведалі пра Беларусь. Пры падтрымцы кіраўніцтва школы ў Петалуме яна магла б праводзіць адпаведныя беларускія дні для вучняў сярэдніх і старэйшых класаў і такім чынам больш знаёміць амерыканцаў з беларускай гісторыяй, культурай, музыкай, кухняй, нацыянальнымі традыцыямі. Адвакат Кіроскі прапануе таксама пачаць кампанію збору сродкаў для міжнародных дзіцячага чарнобыльскага праекту, каб пашырыць ды палепшыць такія праграмы. Мае прапановы – гэта ўсяго толькі пачатковая ідэя, піша ён. Разам з беларускім урадам мы маглі б пашукаць рашэнне, якое з аднаго боку падтрымлівае моладзевыя праграмы, а з іншага дазволіць дзяўчынцы застацца. Гэта будзе карысным і для Тані, і для амерыканскай чарнобыльскай супольнасці, і для людзей у Беларусі, і нарэшце для іх ураду. Паводле Кіроскі гэтыя свае прапановы ён накіраваў у амбасаду Беларусі ў Вашынгтоне. Тым часам супрацоўнік беларускай амбасады Алег Краўчынка заявіў, што Кіроскі не мае адпаведнага статусу, каб рабіць прапановы замежным амбасадам. Краўчынка таксама дадаў, што ўсе праграмы аздараўлення беларускіх дзяцей у ЗША будуць прыпыненыя, пакуль амерыканскі ўрад не дасць гарантыю, што іншыя беларускія дзеці не паспрабуюць застацца.
Эдзі Роч, заснавальніца і кіраўнічка ірландскага чарнобыльскага дзіцячага праекту, дала сёння інтэрв'ю нашаму радыё пра нядаўнюю адмену беларускім урадам аздараўлення дзіцячых чарнобыльскіх групаў у Ірландыі. Для мікрафону Ян Максімюк.
Якой была ваша рэакцыя, калі вы пачулі пра забарону паездак дзяцей у Ірландыю?
Калі я пачула гэтую вестку праз амбасаду ў Лондоне, дакладна 2 тыдні таму, мяне пачало ціснуць у страўніку. Мне зрабілася сапраўды блага. Бо тыя, каго гэта забарона закранае ў найбольшай ступені, гэта каля 50 тысяч дзяцей, якія штогод выязджаюць з Беларусі ў розныя краіны Еўропы, Злучаныя Штаты і Канаду. Цягам 22 гадоў пасля чарнобыльскай катастрофы сотням тысяч дзяцей падавалі гэтае ратавальнае кола, каб пакаленні беларусаў раслі здаровымі і моцнымі, ды нараджалі здаровых дзяцей. Что будет далей? Мы спадзяемся, что кожная краіна ў Европе постараецца арганізаваць спатканні на высокім узроўні, як гэта зрабілі мы ў Ірляндыі, каб дамагчыся выключэння з гэтай забароны на кароткі перыяд, каб дзеці маглі выехаць на каляды і на даўжэйшы перыяд праз міжурадавыя пагадненні аб апецы над дзецьмі і іх бяспецы. Такі падыход мы прынялі ў Ірляндыі. Мы спадзяемся, што Ірляндыя стане абаронцам дзяцей у гэтым пытанні. Мы сказалі нашаму міністру замежных справаў, калі я з ім спаткалася ў панядзелак, спадар міністры, гэта не палітычнае пытанне. Яно датычыць выключна правоў дзіцяці. Яно датычыць выключна чалавечай спагады і гуманітарнай сферы. Мы просім падпісаць такое пагадненне, якое дало б магчымасць Ірляндыі і Беларусі пераламаць гэтую сітуацыю і зняць забарону. Усе тыя, што прымаюць дзяцей кожны год, яны цяпер прыбітыя горам, бо яны ведаюць, як важныя гэтыя паездкі, як важныя яны для здароўя дзяцей. Адзін месяц, праведзены ў чыстым асяроддзі, дадае ім 2 гады жыцця. Навукоўцы ў Беларусі кажуць нам, што дзеці, якія выязджаюць за мяжу усяго на адзін месяц, у змозе знізіць узровень радыяцыі ў арганізме на 50%. Так што, акрамя культурных, адукацыйных і чыста чалавечых фактараў, тут ёсць і надзвычай важны практычны, медычны фактар у гэтым.
So there's very practical reasons outside of cultural and educational and people-to-people movement.
Ці пасля спаткання ў ірландскага амбасадара ў Мінску з'явілася нейкая надзея, што забарона на паездкі дзяцей за мяжу будзе знятая?
You know, it's a hard question. I mean, that was the start of a process.
Гэта цяжкое пытанне. Гэта быў усяго пачатак працэсу абмеркавання і дыялогу. Я маю надзею, што пасля сённяшняга спаткання з беларускай дэлегацыяй, у якой прымуць удзел прадстаўнікі 3 ірландскіх міністэрстваў, знойдзецца спосаб заключыць пагадненне, якое будзе задавальняць абодва бакі. Калі абодва бакі ўзнімуцца ад стала перамоваў з пачуццём дасягнутай перамогі, у якой сапраўднымі пераможцамі будуць дзеці. Я буду змагацца да апошняга дыхання, каб дзеці маглі да нас прыязджаць. Я прывяду ў дзеянне ўсе доступныя мне палітычныя рычагі, каб мая думка дайшла да ўсёй Ірляндыі. Я звярнулася да цэлай краіны, каб яна падтрымала нашага міністра замежных справаў, які сёння паспрабуе заключыць патрэбнае пагадненне. Лёс гэтых дзяцей адгукаецца ў сэрцы кожнага з нас. 22 гады мы падтрымлівалі гэтыя кантакты, і мы хочам іх працягваць, таму што нам застаецца яшчэ шмат працы. Беларускі ўрад нядаўна пагадзіўся даць маёй арганізацыі $1 мільён на пабудову 2 дзіцячых садзікаў у 2 вельмі бедных рэгіёнах. Мяне турбуе думка, што калі палітычна ўсе застануцца ў сваіх акопах, дык падобнага роду фінансаванне можа быць спыненае. У нас вялізныя інвестыцыйныя планы ў Беларусі ў доўгай перспектыве. Так што мы хочам гэтага пагаднення не толькі для дзяцей, але і для нашага доўгатэрміновага супрацоўніцтва з людзьмі ў Беларусі.
Not only in making sure that for the children we get an agreement, but also for our long-term work with the people of Belarus.
Сказала Эйдзі Роч, заснавальніца і кіраўніца ірландскага чарнобыльскага дзіцячага праекту. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў свеце адзначаецца 7-я гадавіна тэрарыстычных нападаў, здзейсненых 11 верасня 2001 году. Тады тэрарысты захапілі некалькі самалётаў, накіравалі іх на хмарачосы сусветнага гандлёвага цэнтру ў Нью-Йорку і будынак Пентагону ў Вашынгтоне. 4-ты самалёт разбіўся ў штаце Пенсільванія. Загінулі каля 3 тысяч чалавек. Пра сённяшнія мерапрыемствы больш падрабязна на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
У другой паўгадзіне нашага эфіру фрагменты онлайн-канферэнцыі з паэтам Андрэем Хадановічам. Нагадаю, што на сайце свабоды па адрасе свабода.орг нашыя наведнікі дзеляцца сваімі меркаваннямі адносна таго, што яны пачулі ў эфіры альбо на сайце. З дыскусіямі чытачоў нашага сайту вас пазнаёмяць Вячаслаў Ракіцкі і Алена Радкевіч.
Выклікаў дыскусію матэрыял «Беларусы прыкладуць руку да вялікага выбуху» пра ўдзел беларусаў у грандыёзным навуковым праекце «Зімітаваць вялікі выбух, у выніку якога, як пакуль што мяркуюць вучоныя, пачаўся сусвет». Шэраг нашых чытачоў лічыць гэты праект небяспечным. Чытач, які падпісаўся АЛТ.
Гэта цемрашальства. Выкінулі мільярды даляраў у праект, які можа знішчыць усё жывое на зямлі. Дзеля чаго? Каб задаволіць асабістыя амбіцыі.
Язэп.
Калі ў выніку ўтворыцца метастабільная сістэма з дзвюх ці болей мікракіпячых чорных дзірак, я не ведаю магчымасцяў, каб спыніць далейшы каляпс. Такі эксперыменты спакойна можна рабіць толькі недзе па-за арбітую Плютона, тым больш, што гэта ўжо не планета.
А вось праграміст з Менску найперш звярнуў увагу на ўдзелі беларусаў у праекце і паставіў пытанне так.
Цікава, колькі ж таленавітых беларусаў з'ехала з Беларусі і працуе над унікальнымі навуковымі праграмамі ў цывілізаваных краінах. Таленты не пераводзяцца ў Беларусі, а магчымасці рэалізацыі ў сваёй краіне не паляпшаюцца.
Учора ўвечары мы паведамілі пра заклік міністра замежных справаў Нідэрландаў Максіма Ферхагена не выдаваць візы ягонаму беларускаму калегу Сергею Мартынаву дзеля прыезду ў штаб-кватэру Еўразвязу ў Брусэль у наступны панядзелак з мэтай аднаўлення дыялогу паміж Менскам і Брусэлем. Нашы чытачы падтрымалі нідэрландскага міністра ЛСК.
Тое, што выпусцілі двух ці трох вязняў, не з'яўляецца паказчыкам пазітыўных зменаў. Тыя людзі не павінны былі сядзець у турме наогул.
З дыскусіямі чытачоў нашага сайту вас пазнаёмілі Вячаслаў Ракіцкі і Алена Радкевіч. І яшчэ раз наша адрэса свабода.орг.
У США Віктор Колас піша родныя беларускія пейзажы па памяці. Ён народны творца, яго прафесія з мастацтвам не звязаная, і карцінам ён аддае свой вольны час. Пісаць ён пачаў яшчэ ў роднай вёсцы на Меншчыне, але першая сапраўдная выстава была арганізаваная толькі ўжо ў Амерыцы ў Чыкага. Пра беларускія творчыя адкрыцці ў эміграцыі ў перадачы «Беларуская замежжа» распавядаюць Віктор Колас і беларусы з Чыкага.
Гэтая перадача пасля выпуску навінаў. Мастак Алесь Пушкін пасля неадназначнага досведу з роспісам праваслаўнай царквы ў Бабры знайшоў паразуменне з каталіцкім касцёлам. На замову пробашча Ігара Лашука ў Менскім мікрараёне Серабранка ён ужо амаль выклаў на франтоне капліцы побач з касцёлам, які ў Менску будуюць упершыню за апошнія 100 гадоў мазаіку з выявай святога Яна Хрысціцеля. Адным з першых працу пабачыў наш корэспандэнт Ігар Карней.
Алесь Пушкін прызнаецца, што выбіўся з тэрміну больш як на 2 тыдні. Ніяк не ўдавалася за дзень выкладаць каменьчыкамі больш за квадратны дэцыметр. Аднак да канца тыдня ён мяркуе цалкам завяршыць выяву святога Яна Хрысціцеля. Сёння адзін з самых адказных этапаў – накладанне на аблямоўку сусальнага золата.
Вельмі цяжка было мне перадаць мазаікай твар. Гэта зусім не тое, што паяць. Асабліва выкласці каменьчыкамі выраз твару, здзіўленне перад будучым місіяй.
Супрацоўніцтва пачалося ад тых часоў, калі пробаш Ігар Лашук намагаўся вярнуць вернікам касцёл у Раўбішах. Тады паўстала неабходнасць аднавіць маці боскую Раўбіцкую – гістарычны абраз памерам усяго 18 на 24 сантыметры, які рыцары насілі пад латамі. Абраз быў выкананы, але касцёл улады не аддалі. У той жа час архітэктар Алексей Яроменка праектаваў каплічку Яна Хрысціцеля, дзе пасля знайшоў прытулак і пашану абраз, аздоблены каштоўнымі камянямі і ювелірнымі ўпрыгожаннямі. А сёлета падчас прыезду ў Беларусь кардынала Тарчызію Бартоне у пробашча выспела задума рымскай мазаікі святога Яна Хрысціцеля. Як кажа Алесь Пушкін, за працу ўзяўся захоплена, бо атрымаў свабоду ў рэалізацыі сваёй задумы. А вось у праваслаўнай царкве, на яго перакананне, няма разумення свабоды творчасці, а ўсё грунтуецца на выкананні тысячагадовых канонаў. І ў гэтым мастак таксама пераканаўся на ўласным досведзе. Больш за 10 гадоў таму праваслаўны паводле веравызнання Алесь Пушкін узяўся распісваць унутраныя сцены царквы ў Бабры. Але, як кажа мастак, ён заўсёды намагаецца зрабіць, каб у творах адбілася цяперашняя эпоха. Калі ў 96-м годзе былі першыя выпадкі сілавога разгону акцыі апанента ўлады, рука, як ён кажа, сама намалявала сярод грэшнікаў, постаці падобныя да Аляксандра Лукашэнкі і ягонага атачэння. Бацюшка, калі ўбачыў фрэску, натуральна ледзьве не страціў прытомнасць. Урэшце выяву давялося затушаваць. Але пакуль разбіралі рыштаванні, сцяна высакла і антыгероі зноў павылазілі.
4 сакавіка 2005 года секретар Мінскай епархіі пратыярэй Ніколай Коржыч з двумя невядомымі дагэтуль мне мастакамі прыехаў на машыне з лесвіцамі, са ўсімі інструментамі, загадалі святару адкрыць храм, ўсё прыставілі, ўсё зафарбавалі.
Сказаў мастак Алесь Пушкін. І пасля выпуску навінаў перадачы «Беларуская замежжа», а таксама фрагменты онлайн-канферэнцыі з паэтам Андрэем Хадановічам.
Навіны свабоды.
Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Па якіх свабоды выбару дзецям?
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры «Свабоды».
Штодня ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы.
Плюс текст, фото і відео у інтернеті.
Свобода.ру